Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. U meta l-moh isir palk ikompli f'din l-iskeda wkoll bi pjaċir tagħna u tagħkom nittamaw u mħawwar bl-istess ingredjenti li saru l-formula ta' dan ir-rakkont ir-reċtat.
Appuntu, rakkont, ir-reċtat. L-istorja hemm qiegħda, daqqa mod u daqqa ieħor, kemm fil-kontenut u kemm fl-istil, għax l-istilu kollox.
U wara dik id-daħla ngħaddu għall-programm tal-lum li se joħodna fir-reġjun tal-Marke fl-Italja, eżattament fil-belt provinċjali ta' Recanati, tal-bieraħ u daqsxejn tal-lum.
Fit 30 ottubru 2016 terremot ta' qawwa 6.5 eżez fost l-oħrajn diversi bliet urħula fir-reġjun tal-Marke. Għamel ħsarat konsiderevoli, anki frekanati. Il-belt fejn twilet il-poeta Giacomo Leopardi fit 29 ta' ġunju 1798 u emmiet fl-14 ta' ġunju tal-1837. Barra li jume jgħu slaqwa poeta romantiku taljan, kidbitu juruħ bħala filosofu imdawwal bl-idejat tal-illuminizmu, minkejja li jgħax f'dar konservattiva u f'istat papali. Fil-fat, qabel ma kiteb il-kanti u idilli, l-ewwel kidbit tiegħu fissirhom Flosibalione, antoloġija taħsibijiet, u afformi u kritika li ġib pubblikat f'seba' volumi bil-ħidma ta' Giosuè Carducci. Imma l-ftit nerġaw frekanati feruta mit-terremot ta' Ottubru tas-sena l-oħra. Kien hemm diversi ħsarat anki fil-famuża kolle imsejħa dell-Infinito fejn Giacomo Leopardi fis-sena 1819 kiteb waħda mill-isbaħ, jekk mhux l-isbaħ, poeżiji tiegħu. L-inqalbet f'diversi lingwi, anki tajba ħafna bil-Malti minn hekk il-limizzi, li se nużaw silta minnha imżewqa mal-oriġinal.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo mirando in terminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il corno si spaura.
Urriħ li nisma jħaxwex qalb il-frijaj, silenzju finit nistħajlu jħannem, tifkira tal-etern, tal-izmina għaddien, taż-żmien imqanqal illi għadu magħna. Hekk f'daddabien bi ħsiebi bħal nimbala, ħanina tkun għalija l-arqa f'dan il-baħar.
Fost il-bini li ġarrab ħsarat frekanati kien hemm id-dar li fija kienet tgħix Teresa Fattorini, ġbejba bint il-kuċċir tal-familja Leopardi. Li sallumu maħsub li lila dedika l-lirika a Silvia versi maħlulin. Din it-tfajla twildet fl-1797. U għalhekk sena iżgħar minn Giacomo, u mietet ta' 21 sena bit-tuberkolozi f'Settembru tal-1818. Il-poeta kitiba daqsa xar snin wara l-mewt ta' Teresa f'April tas-sena 1828 u b'mod definittiv f'Settembru tal-istess sena. L-isem mistħajjel Silvia Leopardi s-selfu minn Aminta ta' Torquato Tasso. Fl-istess sena li kiteb a Silvia, Giacomo Leopardi, isemmi l-Teresa fil-ħsibijiet tiegħu miġbura taħt l-isem ta' Lozi Baldone.
Teresa è una giovane dai 16 ai 18 anni che ha nel suo viso, nei suoi moti, nelle sue voci, salti, eccetera, un non so che di divino che niente può eguagliare. Quel fiore purissimo, intatto, freschissimo di gioventù, quella speranza vergine, incolume, che li si legge nel viso e negli atti. Oh, che nei guardia concepite il lei è per lei, quell'aria d'innocenza, di ignoranza completa del male, delle sventure, dei patimenti, quel fiore, insomma, quel primissimo fiore della vita.
Minn din id-deskrizzjoni faċli tiddeduċi li Silvia tal-lirika i Teresa, li skont tradizzjoni kienet tħobb titkellem miegħu u kien ixejri la mill-kamra tal-istudji tiegħu u jikteb jew jaqra u kienet kummedija tħejt jew tagħmel xogħol tan-nisa. Hekk jidhru li jfissru l-ewwel versi tal-lirika. Huma deskrizzjoni ħajja ta' Teresa, karattru u dehra moħbija tagħti s-sura ta' karattru mitoloġiku.
A Silvia.
Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu lieta e pensosa, illimitar di gioventù salivi? Sonavan le quiete stanze e le vie intorno al tuo perpetuo canto, che all'opre femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che mente avevi. Era il maggio odoroso, e tu solevi così menare il giorno. Io li studi e leggiadri, talor lasciando le sudate carte, ove il tempo mio primo, e di me si splende alla miglior parte, d'un sì veroni del paterno ostello porgeva gli orecchi al suon della tua voce e dalla man veloce che percorrea la faticosa tela mirava al ciel sereno le vie dorate e gli orti quinci il mar da lungi e quindi il monte lingua mortal non dice quel ch'io sentiva in seno.
Fit-tieni parti Leopardi jaqleb it-ton. Minn diskrittiv fuq mimli tifkiriet romantiċi u poetiċi isir riflessiv.
Che pensieri soavi, che speranze che cori o Silvia mia. Quale allor ci apparia la vita umana e il fato? Quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme. Acerbo e sconsolato, e tornami a doler di mia sventura. Oh natura, perché non rendi poi quel che prometti allor? Perché di tanto inganni i figli tuoi?
Bil-ġdid il-poeta taħt l-influenza ta' tifkira jirrikorri għall-immaġini, għas-sura fiżika. Quasi ad ahia.
Tu pria che l'erbe inaridisse il verno, da chiuso morbo combattuta e vinta, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il core la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né te con le compagni ai dì festivi ragionavan d'amore. Anche peria, fra poco, la speranza mia dolce, agli anni miei, anch'i negaro i fatti, la giovinezza. Ah, come passata sei, cara compagna dell'età mia nuova, via lacrimata speme. Questo è il mondo, questi i diletti, l'amor, l'opre, gli eventi, onde con tanto ragionamento insieme, questa la sorta dell'umana genti. All'apparir del vero tu, misera, cadesti, e con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda.
Din l-lirika servina bħala tnebbieħ siwi r-rakkont tal-lum, li anki jekk fih liċenzji letterari dwar ċerta kronoloġija, imma jagħti lill-awtur dik il-libertà li jimraħ biex jinħoloq episodju bejn veru u bejn mistajjel. Ridna nfakru li Leopardi u Silvia, aktar u aktar għax il-komuni ta' Rekanati u l-werrieta tal-poeta, laħqu rranġaw id-dar tal-kuċċier u bintu Teresa, u mil-ġdejt infetħet bħala mużew Leopardian.
Campus FM jipprezenta
It-tfajla nebbieħa ta' Leopardi.
Kitba ta' George Peresso.
Imnebħa minn Silvia ta' Giacomo Leopardi.
Giacomo, se tibqa' hawn? Nipel tal-parroċċa diġa qed iħabbru l-funeral.
Ma nħoss li għandi niġi.
Magħha kont ingwala? Min minn dok kienet daqsxejn ta' tifla bint il-kuċċier u għaddejja tagħna. Kienet timla kull imkien bil-kant tagħha, anke jekk fuq tiet storbjuż u fastidjuż tgħaddi taqbeż minn kamra l-oħra.
Minkejja li dak li għalik kien storbju u ġiri kien idejjek.
Għaddejja kienet wara kollox, marriċ li jibni ben nobiltà jisib il-ferħ tiegħu fit-tfajla għaddejja. Twajba kemm it-twajba, u ħelwa kemm ħelwa. Ma tgħidx li ma kellekx min iridek lilek?
Lili? Bil-karattru li għandi u b'dan id-difett li kerraħni? Teresa biss aċċettatni kif jien u ferħitli kemm il-jum. Imma li kienet bint kuċċier u kont tiksira biex ma toħux konfidenza.
Hekk imur f'dar ta' konti. Hemm regola antika ta' etikett li għandha tinżamm.
Bħalli kieku qalb ta' konti jew markis differenti minn qalb ta' għaddejja jew ta' kuċċier.
Mhux darba tnej smajt li t-tifel tal-konti Leopardi u t-tifla tal-kuċċier kienu jinġiebu. Hawn Frekanati kollox u notat.
Jidher li wasal il-qassis biex jwassal il-Teresa fil-Knisja. U dan mhux diskors issa. Wara kollox smajtu kemm il-darba.
Ma biddilx femtek?
Le. Nista' nsegwi l-funeral jekk irrid minn din it-tieqa. Id-dar tal-kuċċier u bintu hi tefa' ta' ġembla mill-Knisja. Il-Knisja b'Tebut quddiemi mhux l-aħjar post biex niftakar. Irrid nibqgħun u niftakar.
U titnikket.
Forsi, wara kollox u ħelu li nintilef dan il-baħar ta' tifkirit. Ħerġin bit-tibut tagħha, tieqa ta' kamrita imaluqa. Mejta hi u mejta tbissima, imma fija din it-tfajla daħajja.
għada xxejjir li mittija. Għada tkanta ju tnadda f'kamra wara l-oħra. Le, Teresa fija ma mitiċ.
Teresa, ija fiskot. Għatli rasi, għet it-telef l-Sinjor Contini.
Skużani, Sinjor Conte.
Le, mux għet it-telefni. Sabiħ tisma ftit kant waqt niktib? Għaw f'din id-dar għawn skit wisq.
Imma lili ħatli rasi. Komplimentija fix-xogħol, Teresa.
Iva, iva, Sinjor Conte.
Giacomo, se jkolli mmur Maċerata mal-kuċċier. Għaluli b'antikwarju li għandu xi kodba rari ta' klassiċi Latini. Jena nsib xi kopja rari biex inkompli nżejjen il-librerija ta' Casa Leopardi.
Dak li huma l-kodba lik, papa. Kollezzjoni, tiżin ta' kamra ta' biblioteka.
Li inti ftit li xejn taqra. Miegħdi f'kodba li qed joħorġu dan l-aħħar li qed aħawdu l-imħuħ.
Jew jilluminawhom.
Ideat li qed jirrivinaw l-imħuħ. Ħallik minn dawn il-kodba li ftit li xejn għandhom idea sabiħa tad-dinja. Barra kollox, x'inti tikteb?
Sibijieti u poeżiji.
Sibijietek u poeżiji. Tlaqt.
Teresa, Teresa.
Aw, jien, Sinjor Contino, ikkomandani.
Sempliċiment biex ngħidlek li l-papa mar ma missierek Maċerata. U jekk trid kanta u tisfen, jien mhux se nwaqfek.
Naf, Sinjor Contino, intra ġel kwiet medi fl-istudju u twajjeb u m'intix żorr.
Bħal papa u l-mamma u x'hekk rid tgħid, Teresa.
Le, Sinjor Conti, le, ma tarax. Missieri jgħid li dejjem li jien għaddejja f'dar nobli u għandi nġib ruħi sew. U bidjenti, ma kultant ma nkunx niflaħ inżomm, bħali kolli kant fija hekk li jrid joħroġ jien u nnaddaf u sajja jikluni biex nisfen. Jien ftit għandi okkażjoni niddeverti bħal ma jsir fid-dar tagħkom, ikliet, mużika u sfin, meta jkollkom il-missidnin.
Kolla u ċuħim ġebda.
Iddaqqaqni, Sinjor Conte, imma laqetta inti, ħanajdlek veru taf.
Kontenti ta' parsi, għadder. Int kontenta, Teresa?
Jien? Iva, ħafna. Għalkemm kultant inkun nixtieq noħroġ xi dawra mal-ħbieb, ngħid kelma wara l-quddis tal-ħadd, jew insomma meta jkun hawn xi sfin f'xi pjazza ta' Recanati. Imma ħafna drabi jkolli naħdem hawn. Imma minni ma niddejjaqx naħdem hawn. U mandejqiek xux, Sinjor Conte, nkanta hawn isfen?
Le, ma dejjaqniex. Anzi, tferraħni, għax jien ukoll ħafna drabi nkun imdejjaq?
Narak iva mħasseb ħafna drabi. Imma mdejjaq ngħid jien. Għandek flus tal-familja, titlu, dar kbira, bniedem studjus, taf ħafna skola. Ix joqsok?
Forsi appuntu l-ferħ. U mħabba.
Jiddispjaċini, Sinjor Contino, li għadek ma sibx tfajla tassew li tħobbok. Missieri darba għalli, mhux għax nitkellmu wisq fuq għawta, għax m'għandux ikun hekk.
X'għallek darba missieret?
Li darba kienet ġiet kuġintek minn Pesaro u qalli li inti nġibit leha.
Imma jli.
La trid ngħidlek kollox, Sinjor Contino.
Kemm il-darba ngħidlek biex issa jaħli Giacomo.
Ma tarax, kemm jgħajjas miegħi l-papa kieku jismani nieħu din il-konfidenza? U anke missieri taf, jgħidli biex ma nieħux konfidenza?
Ma ismi żgur jinstema' sabiħ u ħelu fuq f'ommok.
La trid hekk, Sinjor Giacomo, mhux qed intelfekux.
Xejn affatt?
Ir-raħal jgħidu li int poeta u tikteb ħafna.
Nieda fil-kidba.
Jiftit li xejn tal-lib nikteb u naqraw. Insomma, kemm niddobba. Hekk ngħid kif ngħaddi mill-biblioteka, kemm hemm kodba.
Ma jiswew xi.
Ma jiswew xejn. Missieri jgħidli li jġibu kemm xa flus.
Forsi flus iva, ma kodba b'ħsibijiet antiki. Illum hawn ħsibijiet ġodda. Nista' ngħid li jien għaddi niftakar is-sena fl-1816 ikkonvertejt.
Ikkonvertejt? Ma kontx namlek li ma temmem b'xejn, Sinjor Giacomo.
mhux dak li qed taħseb inti b'konverżjoni, ikkonvertejt għall-ideat ġodda li hawn illum imxerda mal-Ewropa.
Aħna magħluqa f'Belġ kejkla, fejn tidni nkun nafx qed isir fl-Ewropa. Nisma' dak li jgħid il-kappillan nhar ta' ħadd u kultant iwerwirna mhux biss mill-infern, imma wkoll minn ideat li jmorru kontra l-Papa. Ta' fint, billi dan stat papali kultant ikun hawn min jolli rasu u jieħodha kontra l-Papa.
Jekk jeżisti infern, Teresa, mhux maħluq għal tfajlit bħalek, safja fil-ħsieb u f'imġiebtek.
Infhommok l-alla, Sinjor Giacomo, imma jien ukoll li kolli ħsibijiet tiegħi taf. Ta' fint, jien bħalek nixxennaq li nkun maħbuba.
Fajla sabiħa.
Ma' marradija. Saħti qed inħossha tħallini. U issa se jkolli nħallik għax fadalli ħafna x'nagħmel. Sinjor Conti, irid ngħid Giacomo.
Ma ddejqniex. U Teresa.
Iva?
Meta ma tkun xogħol u ma tkunx tista' tgħidi l-bonġorno, qis li tħallini narak tittawwal fit-tieqa xejjerli.
Pjaċir tiegħi. Għalkemm marriċ li jarani il-Sinjor Conti jew la Sinjora Contessa u jgħidu miegħi?
Laqas int stess ma taf Teresa x'ferħ ta' tieni. Għal dan biss li ta' minni bniedem kuntent u tfarraġni ħaqq il-ġenna dejjem jekk teżist il-ġenna.
Teresa Donna kienet tab il-marda illi kella teqrida. Li taktar ma tiġix mill-li tiġi. Kultant tipprova taħbi s-sola. Ommi għaltila biex ma tersafx aktar lem. Kienet ossessjonata ommi mill-biża ta' xi infezzjoni mill-marda ta' tuberkulosi. Qabel tilqet għal kollox minn darna bħala għaddejja, Teresa ġiet issellimni.
Sinjor Giacomo, ġejt insellimlek, forsi għall-aħħar darba. Il-marda tiħla l-ġewwa.
Qalbi tinasar, Teresa, nara ġbubitek tidbil isa fjura qabel fetħet sew. Tinsiex xejjer li mit-tieqa sakemm tkun tiflaħ.
Imbagħad naqas bdiet tidher ta' kuljum fit-tieqa jew nilmaha tħejt jew nismaha tkanta. U darba missieri qalli.
Teresa ħallitna. Kienet tfajla twajba.
L-unika darba li smajt leħnu u jitkellem fuq Teresa jieħu tom ta' ħasra. U meta ġim il-funeral der tant imħasseb.
Kella funeral sempliċi, ma sabiħ.
Ma nafx kif ikun funeral sempliċi u sabiħ.
Solto, mizantropu. Kien hemm knisja mimlija, biss kien jonqos. U ommok, magħluqa f'kamrita bl-hemm ikranja.
Kont hemm, b'ħsiebi. Aktar minn hemm lil hemm. Fid-dabien ta' skiet u tifkiriet.
X'qatt tagħmel? Mistoqsija nutli, tikteb is-soltu. X'ħarbixt, x'inhidin? Lil Silvija. Min hi Silvija?
Jekk ngħidlek ma tifhimx.
Min jifhimkom lilkom il-poeti.
Kont iddedikajtilha poezija. Mużajċ isema propju imma wieħed mitoloġiku, Silvija, fajla tal-bosklijiet, tal-ħolm. Vera daqskemm mistħajla. U domt torqama sakemm oġbitni għal kollox. U ma jgħaddix jum li ma naqrajx. Bħal donni jinħoss li ħina jidwi fija. Jaqra miegħi. Daqs li kieku Teresa qatt ma mietet.
Silvija, għadek tiftakar dak iż-żmien li fih kont mimli ħajja. Meta żbuħija għeddiet f'għajnejk imbesma mitlufa l-bogħod u int bejn ħini u mħassba kont għadek tikber fiż-żożija. Il-kmamar ħiemda u traqat tal-qrib dwew bil-kantijak imtenni waqt li medija fix-xogħol tan-nisa kont tkun bil-qiegħda u wisq kuntenta bil-ħsieb ħafif li kellek f'moħħok. Kimmejjum fewwaħ u int kont għaddi l-jum jien f'waqtiet kont nieqaf mill-istudju tiegħek u nqallef moħħi dawk il-karti meta l-ewwel żmien tiegħi u fl-aħjar tiegħi kont. Mit-terrazzin ta' dar missieri u d-dnejja sew kont niftaħ kif nisma' leħnek. Nar idejk ħafifa, tiela u nieżla jiena tinżex bħarstek fis-sema dievi, fit-toroq imdeba u fil-ġonna, fil-bogħod il-baħar imbagħad l-għolja, mal-ebda l-sien ma jfisser dak li kont qed tostor sidrek.
Xi ħsibijiet ħelwin, x'tagħmilt, x'korijiet Silvija tiegħi. Kif kienet id-derrija dak iż-żmien il-ħajja ta' dil-art u d-destin tagħna? Meta sikwiet nimtela b'ħafna tama, jaħkimni ħsieb qares u bla faraġġ. Nintilef imbagħad b'xorti ħażina tiegħi. O natura, natura, għaliex ma troġġ dak li tkun wed darba? Għaliex tqarraq daqshekk buliedek?
Int qabel ma x-xitwa nixfet il-ħaxix, x'indaħal is-sakkar deni rridi u jirbaħ, ħallejtna għadek tarija u bla ma rajt ħajtek tiftaħ fjura. Ma milsitx qalbek l-għanja ħelwa issa ta' xuxtek sewda, jew ta' jnejk jikxfu n-namur mistħija, u lanqas miegħek sħabek fihem ta' festa ma laħqu tkellmu fuq l-imħabba. Sattama ħelwa ħebet, anki z-żożija. Ah, kif tlaqt sieħba għażiża tat-tim ġdid tiegħi, ta' mieti imdemma. X'din jgħidin? X'sar minn dak l-ożżejna? L-imħabba, l-emil, ġrajjietna li fuqhom ta' sikwiet konna nitħattu. Din hi xorti tal-bniedem kif kollox beda jidher veru int imsejkna waqgħid. U bidejk il-mewt kiesħa u qabareri u rejt fil-mod.
Smajtu.
Tfajla nebbiħa ta' Leopardi.
Prezentazzjoni Pier Buġeja u Ġorġ Peresso.
U Selejn Baħġar li flimki miegħi ħadet ħsieb il-produzzjoni.